Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Kalna svētības ir ceļš, kas vad uz patieso laimi. Parastā liturģiskā laika 6. svētdienai paredzēto evaņģēlija fragmentu komentēs priesteris Mārtiņš Klušs. Rubrikā Kristīgā kontemplācija dzirdēsim Sandras Krupenko sagatavotās pārdomas. Rūmā īstenota jubilejas gada iniciatīva – svētā Ignācija no Lojolas, cerības svārceļnieka pādās. 16. februāra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža.
Brāļi un māsas Kristu, dargie Vatikāna radio klausītāji. Šodien evaņģēlists Lūka aicina mūs ieklausīties Jēzus izteiktajos svētības apsolījumos un pamudinājumos. Tie nav tikai skaisti vārdi vai morāli, tie ir dzīves virziens ceļš, kas ved uz patiesu laimi. Jēzus mīl katru cilvēku un vēlas, lai visi atklātu patieso vērtību, neatkarīgi no viņu stāvokļa sabiedrībā. Viņam ielīdz svarīgi ir visi – nabagie, izsalkušie, noskumušie, atstumtie, nicinātie, kā arī bagātie, atzītie un tie, kurus pasauli uzskata par veiksmīgiem. Vienus viņš stiprina un mierina, citus brīdina, jo viņa mīlestība ir piepildīta ar patiesību, kas atbrīvo un ved uz dzīvību. Svēto rakstu tradīcijā Izraela kungs attiecas pret savu izredzēto tautu kā uzticams sabiedrotais. Viņš norāda, kādas sekas būs vienai vai otrai dzīves ceļa izvēlei, dzīvē pēc Dieva gribas vai dzīvē pēc paša gribas. Slēdzot derību ar izglābto tautu, kungs saka, šodien es piesaucu debesis un zemi kā lieciniekus pret jums, ka lieku jūsu priekšā dzīvību un nāvi, svētību un lāstu. Tāpēc izvēlies dzīvību, lai dzīvotu tu un tavi pēcnācēji, mīlēdams kungu savu dievu, klausīdamies viņa balsī un piekirdamies viņam. Kunga svētības tiek dotas tiem, kuri pēc tā laika uzskatiem netika saņēmuši svētību, proti nabagajiem, neveiksmīgajiem, atstumtajiem. Kungs viņu svētī nevis viņu sociālā stāvokļa dēļ, bet gan tāpēc, ka savā materiālā un garīgajā trūkumā viņi ir atraduši dievu. Viņi izvēlējās būt ar kungu, izvēlējās iet pa dzīvības ceļu. Taču Jēzus arī brīdina tos, kuri no Dieva svētības atsakās vai uzskata, ka viņiem tā nav vajadzīga, jo ir pārliecināti, ka svētība ir nopelnījuši paši ar savu bagātību, gudrību un viltību. Tie sevi uzskata par pašpietiekamiem, tāpēc viņu sirdī vairs nav vietas Dievam. Jēzus nenosoda bagātību vai materiālo labklājību, bet viņš brīdina, ka cilvēka sirds var kļūt noslēgta Dieva žālastībai, paļaujoties tikai uz sevi. Šajos evaņģēlija vārdos iespējams atrodat arī sevi, kurā svētībā vai brīdinājumā jūs atpazīstat savu dzīvi. Vai jūs esat tie, kas šodien cieš, bet nezaudē cerību? Vai arī tie, kas dzīvo ērti, bet varbūt neapzināti attālinās no Dieva, evaņģēlijs aicina katru pārdomāt savā sirdī un ieklausīties Jēzus balsī, kas aicina uz patiesu dzīvi. Mēs arī esam aicināti izvēlēties dzīvību vai nāvi, svētības vai lāstus. Nav iespējams sēdēt uz diviem krēsliem, nav iespējams kalpot diviem kungiem. Vai mūsu sirdis ir gatavas izvēlēties dzīvi ar Dievu? Svētīgs ir tas, kurš pieņem Dieva dāvātās žēlastības, pilda tāva gribu un līdzīgi jaunavai Marijai glabā Dieva vārdus savā sirdī. Svētīgs ir tas, kurš uzticas Dievam pa tumšākajos brīžos, kurš savās grūtībās nenovērš skatienu no kunga, bet ļaujas viņa vadībā un stiprinājumam. Svētīgs ir tas, kurš saprot, ka lielākais dzīves dārgums nav materiālā labklājība, bet attiecības ar Dievu, attiecības, kas atver debesu valstības durvis. Debesu valstība pieder nevis tiem, kas uzkrājuši bagātības šajā pasaulē, bet tiem, kuri ir piepildījuši savu sirdi ar Dieva mīlestību. Tos, kas izsalkuši pēc patiesības un taisnības, tos, kas neļaujas pasaules ilūzijām, tos, kas izvēlās Kristu gaidu patiesā balva. Varam pateikt šodien kungam paldies par viņa bezgalīgo mīlestību un žālsirdību. Viņš ir mūsu stiprums, mūsu mierinājums un mūsu cerība. Viņam, lai ir gods mūžīgi. Lūksim, lai viņš palīdz mums dzīvot tā, lai būtu cienīgi viņa svētības, lai nebaidītos būt citādi nekā pasaule, lai drosmīgi izvēlētos viņa ceļu, kaut arī tas reizēm ir šaurs un grūts. Lai mēs mācāmies būt patiesi dāsni, lai vienmēr mācētu dot, mīlēt un piedot. Un visbeidzot, lai varam mūžībā skatīt viņa gaišo, mīlošo vaigu. Priesteris Mārtiņš Klušs no Daugavpils Svētā Pētera Romas katoļu draudzes.
Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, turpināsim pārdomas par kristīgās kontemplācijas ceļu, pievērsīsim uzmanību šķēršļiem, kas traucē un aptur mūs. Personas, kuru emocionālā vajadzība ir parādīt varu un valdīt, kļūst par motivētām kontrolēt katru situāciju un ikvienu cilvēku. Varbūt tādus cilvēkus esat redzējuši savā ģimenē vai darbā, bet varbūt arī reliģiskajā kopienā. Iespējams, ka arī jūs esat viens no viņiem. Jebkurā gadījumā šādi cilvēki ir nolemti cilvēciskām ciešanām. Gribot pārvaldīt situācijas un citus cilvēkus, viņi sacenšas ar 7 miljardiem citu, no kuriem daudz vēlas to pašu, neiespējamo. Viņiem nevar paveikties, to rāda visvienkāršākā statistika. No 4 līdz 8 gadiem mēs bez izņēmuma uzsūcam savu vecāku, skolotāju un citu cilvēku vērtības. Mūsu identitāte un pašvērtējums veidojas balstoties uz to, kā mūs redz cilvēki grupā, kurai piederam. Citiem vārdiem sakot, mums jākļūst tādiem, kādus mūs vēlas redzēt citi. Tiekšanās pēc emocionālās laimes programmas, kas jau 3 līdz 4 gadu vecumā var būt līdz galam izveidojusies, vēlāk kļūst daudz sarežģītāka. Kad spējam domāt un sasniedzam reflektēšanas apziņu, nonākam pašā ievainojamākajā augšanas posmā. Cilvēciskā sirds ir radīta bezgalīgai laimei, patiesībai un mīlestībai, un ar kaut ko mazāku tā nedrīkst samierināties. Taču bieži nākas apslāpēt šīs dziļās, neapmierināmās laimes alkas. Mēs ejam dažādus ceļus, kas sola laimi, tomēr to nesasniedzam, jo tas viss ir tikai daļējs labums. Tā kā emocionālās programmas mūsos nostiprinās jau agrā bērnībā, pieaugot mūsu laimes meklējumu balstās uz bērnības cerībām, kuras īstenot nav iespējams. Piemēram, cilvēkam ir 100 miljonu dolāru vērtība, taču tas viņu neiepriecina. Viņš nopelna 1 miljonu dienā, bet arī ar to viņam nepietiek. Viņš grib vēl vairāk, aizvien vairāk un vairāk naudas. Līdz beidzot, pat ar 100 miljoniem viņš var uzsākt negodīgu biznesu. Vēlme pelnīt vēl vairāk ir nepiesātināma. Emocionālo programmu daba ir tāda, ka cilvēks augst ar vien lielāku apmierinājumu, lai iegūtu vairāk varas pār citiem cilvēkiem, pat pār Dievu, ja tas būtu iespējams. Par laimi, vairums cilvēku pat neapzinās, ka viņos darbojas šīs emocionālās programmas, kas slēpti ietekmē viņu lēmumus un svarīgas izvēles. Tiem, kas agrīnā bērnībā tika atgrūsti un nekad nepiederēja vai nepieredzēja īstu ģimenes dzīvi, var piesaistīt reliģiskas kopienas, kad viņi neapzināti meklē ģimeni, kuras nekad nav bijis. Bērni, kas nepieredzēja mīlestību, meklē tādus laulātos, kas pēc viņu domām varētu apmierināt vajadzību piederēt, un ja tie izvēlas sievas vietā māti un vīra vietā tēvu, viņu laulībai draud reālas briesmas. Situācija nav nelabojama, ja tie apzinās savu problēmu un neļauj tai sāsināties. Taču ja cilvēki, kas gribēja būt tik atkarīgi, jo juta, ka nevar pieveikt to iestāvējušos noslieci, ja nu vienīgi uz īsu brīdi atdaloties no sava laulātā. Vēlme piederēt bija viņos tik dziļi iesakņojusies, ka dzīvojot tajā pašā mājā, tikai vēl vairāk nostiprinājās. Esam pietuvojušies pie cilvēciskās esības problēmas būtības. Jēzus to evaņģēlijos izteica tieši. Kādi bija viņa pirmie vārdi, iesākot savu kalpošanu? Gandariet. Nožēlot nenozīmē uzlikt tādu gandarījumu kā gavēnis, nomots, miesas šaustīšana vai kas cits, kas rastos no mūsu cēlsirdības. Tas nozīmē, ka laimi vajag meklēt ne tur, kur to meklējam. Šis izaicinājums tiecas uz pašu problēmas sakni. Tas nav atbalsts vienai vai otrai emocionālai programmai. Ja pieņemsim aicinājumu nožēlot, tad vairākus mēnešus vai pat gadu, varbūt pat divus, varēsim just bezgalīgu atvieglojumu. Agrākais mūsu dzīvesveids noteiktā līmenī tiks attīrīts un atsevišķas attiecības dziedināsies. Bet pēc gada vai diviem putekļi, kas radīsies pēc pirmās atgriešanās, nosēdīsies un atgriezīsies senie kārdinājumi. Bet mūsu garīgā ceļojuma, pavasarim pārvēršoties par vasaru, pēc tam rudeni un ziemu, sākotnējais entuziasms sāks atvēst. Pienāk laiks, kad saskaramies ar galveno problēmu, tā ir neapzināta motivācija, un tā paliek pat tad, kad izvēlamies evaņģēliskās vērtības. Neīstais es ir mūsu emocionālās tiekšanās pēc laimes programmas sindroms, kas pāraudzis motivācijas avotā, socializācijas procesu to sarežģīja, bet identificēšanās ar kultūras vidi vēl vairāk nostiprinājās. Mūsu vienkāršākās domas, jūtas, reakcijas un vide izkristalizē nepatieso es katrā rīcības posmā. Kad neīstais es uzzina, ka mainoties sākam praktizēt visus tikumus, tas gardi nosmejas un uzdrīkstas teikt tikai pamēģini. Turpinājums sekos.
Pastaigas, lūkšanas un meditācijas kopā ar svēto Ignāciju no Loyolas ir viena no jubilejas gada iniciatīvām. Projekts piedāvā iespēju apmeklēt vietas, kurās Jēzus sadraudzības dibinātājs bija dzīvojis, lūdzies un apmeklējis. Šī iniciatīva ir paredzēta tiem, kas vēlas ne tikai iepazīt vēsturi un mākslu, bet arī atklāt ignācisko garīgumu. Projekta Svētais Ignācijs no Loyolas cerības svētceļnieks īstenošana sākās ar organizētu svētceļojumu uz vietām, kur 1550. Gadā jezuītu ordeņa dibinātājs un viņa trīs biedri kalpoja svētceļniekiem Romas hospitālī, kas ar laiku kļuva par žālsirdības diomātes slimnīcu. Ceļojums noslēdzās ar kopīgu lūkšanu svētā Ignācija cellē Romas Il Gesù baznīcā, kur viņš dzīvoja un strādāja savas uzturēšanās laikā mūžīgajā pilsētā. Svētā Ignācija no Loyolas maršrutā iekļaut ceļojums uz septiņām baznīcām, piemēram, Il Gesù baznīcu un kapelu La Storta, kur svātais piedzīvoja garīgo zemestrīci, mistisku pieredzi. Svētcinieki par spāņu jezuītu uzzināja no viņa autobiogrāfijas. Kad viņš atradās kādā baznīcā netālu no Romas un lūdza Dievu, viņš sajuta tādu pārmaiņu savā dvēselē un ar tādu skaidrību redzēja, ka Dievs Tēvs ir savienojies ar savu dēlu Jēzu Kristu, ka viņš nekad nebūtu uzdrošinājies šaubīties par šo ticības patiesību. Mēs vēlamies, lai jubilejas gada svētceļojums kopā ar garīgās izšķiršanas meistaru būtu ne tikai Romas arhitektoniskā skaistuma un pilsētas vēstures iepazīšana, bet arī garīgs ceļš ignāciskās lūkšanas un meditācijas gaismā, uzsver projekta autori. Pagaidām ir iezīmētas tikai galvenās līnijas, bet laika gaitā tās tiks papildinātas, ņemot vērā svētceļnieku, kas ieradīsies Romā, cerības. Projektu ir sagatavojuši itinerāri Ignaciāņi, Jēzus sadraudzības un Ignāciskais garīguma centrs Romā. Tā patronāti ir evanģelizācijas un kultūras un izglītības dikastērija. Programmā paredzēti svētceļojumi uz svētā Pētera baziliku, sekojot svētā Ignācija piemēram apmeklēt apustuļa Pētera kapu, kā arī ceļojums uz svētā Pāvila baziliku ārpus mūriem, kur vairāki jezuīti salika savus svinīgos solījumus. Katra tikšanās ietver vēsturisku un māksliniecisku ieskicējumu, atsauci uz avotiem par Ignācija no Loyolas ceļojumu, uzturēšanos un vietas nozīmi viņa dzīvē, kā arī lūkšanas brīdi un meditāciju klusumā. Organizatori informē, ka ir iespējams organizēt īpašus maršrutus konkrētām grupām. Projekta mērķis ir pavadīt svētceļniekus, kuri gribēs apmeklēt ar svētā Ignācija no Loyolas dzīvi un darbību saistītās vietas Romā. Plašāka informācija atrodama interneta vietnē. Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot Dieva svētītu, mierīgu, saulainu, gaišām domām piepildītu darba nedēļu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!